Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 15 fi 420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa walta'insa gochuudhaan addi bilisummaa Oromoo nagaadhaan socho'uudhaaf akkasumas immoo addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa hundi keenya seerri hunda keenyaa ol ta'ee seera kabajuu kaafi kanarratti walii galtee goonee sochii erga seenneeti kunoo amma ji'a arfaffaa keessa jirraa jechuudha. Ji'a afur ta'eera amma. Ji'a afur dheeraadhas gabaabaadhas. Walta'insi keenya maali? Ka jalqaba. Walta'insi keenya karaa keenya jijjiirama kana akka fide wareegama miseensota keenya, miseensota waraana bilisummaa Oromoo, uummata keenyaa fi addatti immoo dargaggoota qeerroo bilisummaa Oromoo. Isaan kun wareegama ulfaataa waggoota darban kana keessatti godhanii haala kana jijjiirama kana keessa nu seensisan hunda keenya. Kana keessatti wareegamni ulfaataan as bahe kun jijjiirama as fide kana keessaa qooda fudhannee jijjiiramni kun gara sirna dimokiraasii amansiisaa waggoota dheeraadhaaf kan uummatni dheebotee jiruu fi ka qabsaa'ati hedduun irratti wareegamanii aangoon ka uummata akka ta'uu fi uummati filmaataan bakka bu'oota isaa filatee aangoo politikaa akka harka isaa galu gochuu mootummaa uummataa fi uummataan bulu uummataaf abboomamu kana argamsiisu ka jedhu hawwiin jijjiirama kana warra fidanii. Kana hundi keenya kabanyee inni tokko abbaa itti ta'ee politikaa paartii warri taane jechuudha. EPRDF haa ta'u adda bilisummaa Oromoo inni kaan immoo achi qarqarfamee ka ilma ormaa ta'ee akkasitti deemu abbaa buddeenaa ta'u osoo hin taane uummati keenya abbaa jijjiirama kana ta'u kabanyee isa kana hojiirra oolchutti immoo hundi qooda akka fudhatuu fi tokko adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu waggaa 27 ka hariiroon ture hariiroo lolaati. Lola kana ka labsee EPRDF dha uummata Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo irratti. Kanaaf har'a EPRDF jijjiirama kana ofitti fudhatee jijjiirama of keessatti godhee jijjiirama kanaaf abboomamee gara fuulduraatti nagaadhaan akka hojjetamu ka dirqama ofitti fudhate waan ta'eef isa kana wajjin wal ta'uudhaan lola kana dhaabu. Lola dhaabuu jechuun gara nagaatti deemu kana wal taane jechuudha. Lola dhaabuu. Lola dhaabuu kanas labsine. Lola dhaabuu kana wajjin ka deemu humna waraanaati jechuudha. Humni waraanaa ka mootummaan jira. Ka qabsoo irra ture, qabsoo hidhannoo irra ture, adda bilisummaa Oromoo isaa ta'u, dhaabota biraa ka harkaa qaban isaan kan qoodi isaanii maal ta'a ka jedhu. Dhaabota biraa mootummaa kana wajjin ka isaan ilaalu walta'insa godhu. Adda bilisummaa Oromoo ka waraana bilisummaa Oromoo ilaalu walta'insa godhaa jechuudha. Haala kana keessatti waa waraanaa tokkoffaa waraanni mootummaa Itoophiyaa caasaan tikaa, caasaan federaal poolis, caasaan poolisii mootummaalee naannolee isaan kun kanaan dura paartii tokkicha EPRDF ka abboomamaa turanii fi dantaa EPRDF hojiirra oolchaa turan ka mootummaa ta'uu fi seeraan ka socho'anii fi seera ka kabajan ta'uu akka nu mirkaneessan kana walhaasofne toleedhanii fudhataniiru jechuudha. Karaa keenya immoo waraanni bilisummaa Oromoo akkam ta'a jennee lamaan keenyas walhaasofne qaama nageenya Oromiyaa akkaataatti inni ta'u kanarratti sirnasaa warra beekumsa akkasii qabanii wajjin gargaarsifachuudhaan nu lamaan isa kana akkaataatti qaama nageenya mootummaa ta'u irratti hojjenneeti hojiirra oolchina ka jedhu isa kanarratti waltaane jechuudha. Dhimmooti biraa kaka'anii kanneen qabsoo kana keessatti dhabaman bakka isaanii baruu mootummaan ifa akka godhu darbee immoo kanneen mirga ilma namaa dhiituu keessattii fi gaafatama lubbuu namaatiif gaafatama lubbuu hedduutiif gaafatamaa ta'an isaan kana akkaataatti seeraan gaafatamanii fi sirni isaa tolfamee seeratti dhiyaatan kana waliin hojjennaa ka jedhu ka arfaffaa fi baay'ee barbaachisaan sirna ce'umsaa kana keessatti hundi keenya qooda qabaanne qooda kanas walii ifa goone kanarratti waliin hojjetuun jijjiirama kana bakkaan gahuu keessatti waliin hojjetu ka jedhudha jechuudha. Ka wal taane warra guddoo kana malee xixiqqaa ka ta'an kaanis jiru. Isa kana keessatti keessattuu ka waraanaa hojiirra oolchuu keessatti ka jalqabaa koree waloo waliin ijaarra jedhame. Koree waloo kunis dirqamni isaa maal akka ta'u lafa kaawwanneerraa gabaabamatti koree waloo kuni waraana kana bakka leenjii fudhatu waliin murteessine leenjii kanammoo fudhatinsa sana keessatti waliin hordofuu fi fiixa baasuu ka jedhudha koree waloon kun. Isa kanaafis kan inni baratuu qabuu fi waan baratuu qabu tarrisan keessaa isa kana barnoota siyaasaa paartii tokkoo ka jedhu ka isaan itti dabalan kun keessaa bahuu qaba. Barnoota siyaasaa paartii tokkoo barachuuf miti waraanni mootummaa ka mootummaati ka jedhu kana walii ibsine kana irra dhaabbanne. Egaa waraanni Eertiraa keessa ture 1,300 ka ta'u harka keenyaan mootummaatti kennine jechuudha. Mootummaatti kennine keessatti waraanni kun as dabarfame osoo isaan erga as dabarfame addaataa arsii keessa qubachiifamu keessatti guyyaa qubate irraati jalqabame koree waloodhaan waloon leenjisa isaa fi barnoota isaa akkasumas ramaddii isaa waliin tohanna ka jennee lafa kaawwanne cabsuudhaan hoogganni Adda Bilisummaa Oromoo fi dhimmi ka ilaalu miseensota Adda Bilisummaa Oromoo dhimma kana ilaalu naannoo sanallee akkana ejjenne ni dhorkamne jechuudha. Ka jalqabaa walta'insa cabsuun kanarra dhaabbate haa ta'uuti obsinee dhimmooti kun dhimma nageenya uummataa ka jijjiirama hundi gara dimokiraasii geessuu dhimma sabaa waan ta'eef obsaan warra kaanis itti deemne ka jedhuudhaan hanga onaa obsinee obsuu kana keessatti ka Eertiraadhaa dhufee kaampii qubate kun sirna lafa keenya keessatti deemuu hanqatuun dhiibbaa guddaa waraana isa kaanirratti illee dhiibbaa guddaa uume jechuudha. Kagalee kun akkam ta'ee ofirraa eeggata inni kaan bakka biraa jirullee. Sana qofaa miti kaampii kana keessatti yeroo adda addaatti kanneen kaampii galanii fincila kaasanii jechuudha ofii isaanii mirga isaanii falmatuudha. Fincilli ka'e kun maal irratti yeroo qorannee jennutti tokkoffaa siyaasaa paartii tokko hin barannu nuti dhaabi keenya qaama mootummaa ta'eeti dhufe nullee kana keessatti akkaataatti qooda fudhannu leenjifamna baranna barnoota sakaanni qabna ka jedhuun dhufne tokko kana paartii siyaasaa paartii tokko hin barannu ka jedhudha. Kalammataa ammoo akkaataatti qabamaniif akkaataatti jiraatan nyaata isaanii akkuma namaattuu kabajaan isaanii kenname qabinsa gochuu darbee immoo achitti akka hidhamaatti mooraa sana keessatti itti famu gadi bahaniillee shaayii dhuganii deebuu naannoo sanattuu akka hin dandeenye akka mooraa hidhaa ta'e tokkotti waan ni ta'u akkasumas leenjisuun guyyaatti jalqabee guyyaatti dhumatu wallaalamuurraati kana ifanuu godha ka jedhu deddeebi'amee mootummaa fi humni achi qubate kun rakkina hedduu seene. Maa irratti nutu dhaqee mee yeroo kennaa fi haalli kun miidhamni illee jiraatu yeroo jijjiiramaati haala kana jeequmsatti hin jijjiirre yeroodhaaf sabachiisnee jirra jechuudha. Haa ta'uuti akkaataatti qabiinsaa waan inni godhame kun bakka biraattis dhiibbaa godhate tokko kana. Kalammataa humna karaa dhihaa fi karaa kibbaa kana fakkaataa jiru kana keessatti karaa gaafa jalqabaa anatu dhaqee ibsa kennee fi humna kanaaf ibsa kennee fi yeroon haala walta'insa keenya kana hunda isaatu ibsee fi waan jedhu duuba kanaan immoo kanneen uummati gaaffii irratti qabu haala nageenya Oromiyaa keessatti muuduudhaanii fi bakka kennuudhaan walta'insa nuti goone kanayyuu gaaddisa kan irratti uumu rakkina guddaa kanan ibse sana irratti gaaddisa kan uume duuba kootiin jechuudha. Ammas kanarratti gaaffiin jiraannaan gaaffiidha qabani gaaffii kana haa deebisnuuf ijoollee kanaaf nagaadhaan uummatallee gargaarsifannee jaarsoliillee gargaarsifannee jennee kana lafa kaawwannee gaafa oktoobar 24 waajjira humna ittisaa biyya kanaa keessatti waajjira ol'aanaa humna ittisaa makkalaakaa ministar jedhan sana keessa jechuudha bakka jeneraal Saaree Mokonnin chief of staff akkasumas immoo jeneraal Birhaanuu Juuraa head of operations akkasumas jeneraal Adam Mahamad innis immoo gaafatamaa national security Dammallaash kan jedhamu director of security fi taanaa pirezidentii naannoo Oromiyaa adde Xayibaa bakka jirtutti ni waamanii isaan waliinis haasofnee dhimma kana nutu bifa walta'insi keenya ijoollee fubatamuu fi uummataaf fubatamutti itti deebinee waan kana qabbaneessa. Gaaffii isaan qaban immoo mootummaanis keessatti akka ilaaluu fi kana wal taane gaafa 27 kan deemu itti himamee kanaafis loojistikiin akka qophaa'u jedhame gaafa 27 anaasii ka'ee naqamte ga'u. Isaan duruu gaafa 25 karaa dhedheessa keessaan gara Gimbiitti, Asoosaa keessaan Beegii Mandiitti akkasumas Gambeela keessaa gara Dambidoollootti humna guddaa bobbaasuudhaan lola guddaatti banan waraana dhihaa irratti. Naannoo laga Jahaadha Jaarsaa akkasumas naannoo Toobbii gabaa Kamisee lolli guddaan ta'e naannoo sanatti. Ani uummataaf waan nageenyaan ibsa naqamte keessatti Jaarsolii fi Dambidoolloo, Beegii, Mandii, Shaambuu, Ilubaabor akkasumas immoo Gimbii, Najjoo irraa kan dhufan Jaarsolii fi beektota guguddaa dargaggoota qeerroo bilisummaa isa kanaaf ibsaa yeroo jiru keessatti lola bananiiru isaan. Kan walta'insa keenya kan irratti wal taanee lafa kaawwanne kana kan diigu kana booda fuulduratti sochoonee walta'insa kana hojiirra oolchuuf kan jalqabne gufatee ol banuu karaan darbuu dhabeen ol deebi'ee jechuudha. Kuni kana ta'ee ammoos gufuu lammaffaan uumame jechuudha walta'insa kana hojiirra oolchuu irratti. Kasadaffaa kanaa jaarsoliinis gidduu seenanii dhaqanii waraana bilisummaa Oromoo karaa dhihaas haasofsiisanii uummata keenyas haasofsiisanii rakkina jiru hubatanii dhufanii waan kana mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo waan gochuu qabu tarrisanii kana hojiirra oolchaa jedhanii nu kennanii dabalata akka dhuunfaatti Jawaar Mohaammadii fi Boobaqqalaa Garbaa asirraa ka'anii uummata keessa socho'anii yaaduma jaarsoliin lafa kaan sana ka jabeessu lafa kaanii waan waliin hojiirra oolchuu qabnu lamaan keenyayyuu bakka jirrutti nutti dhiyeessanii kanarra dhaabbannee koree waloo tokko ijaarre jechuudha. Karaa keenya miseensota shan eegumii kan ilaalu Jaal Dhugaasaa Bakakkoo, Jaal Abdii Raggaasaa akkasumas immoo sadaffaan Jaal Mikaa'el Booran. Karaa isaanii Obbo Mogas kan jedhamu tokkoo fi kaanis lama kana dhaabnee anii fi pirezidenti lammaan qajeelfama kennee fi akkaataatti waan kana sirnaan suuta xumuran kana itti kennine. Kana keessatti hojiirra oolinsa jalqabu keessatti addaataa keessatti rakkina isaan qaban dhaabnee waliin furre kan mansila jedhe sanaa jechuudha. Kaasa lammata hojii isa kaanitti seenuudhaaf jedhamu keessatti karaa keenya karaa kibbaa itti deemamee hojii jalqabame sana xumuratti goonee gara hojii itti seenuuf jedhamu sana aanjessuuf yeroo itti socho'amuuf jedhamu Mooyyaaleetti lolli guddaan uummata irratti baname. Lolli guddaa sana keessatti socho'anii akkaataatti hojiirra oolchan rakkina nageenyaa uume jechuudha. Kaa lammata karaa dhihaa kana socho'amu keessatti ammas humna gudda kara gojjam bure keessan ceessuun abbayyaan ceessuun haala sochii waraanaa ulfaataa ta'e tokko baha wallaggaa waliigala akkasumas gara kimbiitti kabiraa gojjam keessaan ceessuun asoosaatti humna gudda ammas karaa asoosaa keessaan gara beegii fi gara mandii akkasumas sochoosuudhaan gimbii irraa gara dambiloo sochoosuudhaan akkaataatti koreen keenyayyuu gadi buutee waraanaaf ammas ibsitee kana hojiittii kamu keessatti rakkinni guddaan uumame jechuudha. Kana itti deebi'amee akkaataatti waan kana hojiirra oolchinu wal mari'atamaa jiru keessatti otoo kanaan jirru haala gaddisiisaa uummata kanaafillee gaddisiisaa gurratti dhaga'uun ulfaataa ta'e keessatti lolli labsamuu dhageenyaa jechuudha. Lola labsamuu kana keessatti waan nama gaddisiisu paartiin ODP kan jedhamu lola labsaa jechuudha. Paartiin lola labsuun paartii ta'ee biyya kamuu keessatti seerri kennaa fi nutti fakkaatu karaa keenya kuni fudhatama hin qabu. Darbee immoo karaa mootummaa ajaji darbee eengadda walga'ii guddaa tokko piraayim minister waajjira piraayim ministeritti waamanii uummata kee irratti labsanii amma lolatu deemaa jira jechuudha karaa dhiyaa. Inni kun karaa keenya akka hubannutti nagaa jedhee uummata keenyatti wareegamee sadarkaa kanaan nu ga'eera. Mootummaa kanas haa ta'u dhaabotii kaaniifis haala nagaa fi haala jijjiiramaa kana uummata keenyatu itti wareegame asiin ga'e. Kuni kabajamuu qaba. Gaaffiin uummataa yeroo jaarsoliin karaa dhiyaa deemanitti waraanni mootummaa naannoo keenyarraa haa ka'u, naannoo keenyarraa haa fagaatu. Waan gaaffii waraana bilisummaa Oromoo irratti jiru nuufi dhaaba taaneetu mootummaa waliin xumurraa waan rakkina uumu miti ka jirra. Haala waraanaa kana hojiirra oolchinee haala kana hojiitti hiikuu barbaachisaa yeroo ta'ee jiru kana keessatti yeroo ammaa lafa bal'aa Oromiyaa keessatti lolatu gaggeeffamaa jira jechuudha. Tokko karaa Salaalee, lama karaa Baalee, sadii karaa Gujii, afur karaa Ebantu, shan Oromiyaa dhihaa guutummaa keessatti maaliif barbaachise kunuuti? Waraanni mootummaa kana lafa bal'aa akkasii keessatti bobba'ee lola gochuun 92-93 akka faranjiitti amma sanatu deebi'e maaltu ta'ee sun deebi'a? Kuni gaaffii keenyaa fi gaaffii uummataati. Karaa keenya kanarratti waan jennu ammallee ka uummati keenyatti wareegame nagaan deemuun ka hunda caalaa kabajamuu qabu waan ta'eef mootummaan kun waraana bobbaase kana dafee akka dachaasu kalammataa walta'insa keenya hojiitti hiikuu itti cichinee akka itti bobbaanu kana gaafanna ammallee. Kanarra darbee humni waraanaa kun ka itti bobbaamu yoo ta'e uummati keenya ofirraa ittisu ka itti dhuka'us kunis ofirraa ittisuu mirga waan qabuu fi mirga sana eenyuyyuu irraa fudhachuu hin danda'u. Kunimmoo biyya kanaafis haa ta'u naannoo kanaaf waan tolaa miti. Kanatti ka gaafatamu mootummaa ka warra mootummaa warra humna waraana mootummaa kana bobbaasanii kana jedhan jechuudha. Kabiraa magaalaa kana keessatti ilmaan Oromoo adamsamanii hidhamaa jiru jechuudha. As waajjira kana ka hojjetu ganama kana Dr. Gadaa ka jedhuu fi nama biraa tokko lama naannoo kanatti otoo ganama faxara yookaan ciree nyaatanii qabamanii deemaniiru. Akkaataatti isaan qabamanillee haala gaddisiisaadha. Nama taa'ee nyaata nyaatutti qawween itti asii gadi qabamee haala naannoo rifachiisaadhaan akkasitti qabamanii deemanii jechuudha. Inni kun waan baay'ee nama gaddisiisa. Gaafatama humna waraanaa ajajuu, gaafatama humna qawwee qabatee qabu poolisaa ta'u, federaal poolisaa ta'u, warri bobbaasanii kana waan ni godhan gaafatama isaanii olitti dhimma bahaa waan jiraniif isa kana of keessa deebi'anii akka ilaalan, kanneen hidhamanii jiran saffisaan akka hiikaman, yoo kanarra darbamee rakkina dhalatuuf addi bilisummaa Oromoo hin gaafatamu, uummati kun illee hin gaafatamu ittisuu fi kanneen itti dhuka'anis ofirraa ittisuudhaaf godhanitti fayyaa ta'a ulfaadhaa kan maqaan waan.
Tole, jaalladhu, ifa baay'ee tooma. fakkeenyaa fi qabxiilee walii galtee amma kaastan kanaa haga ammaa hawaasni illee sabaa himaalee illee hin gaafatu maalumayyuu qabxiin jalqabayyuu takka lama sadii jedhamee hin waraana moora galchoo jedhamu teknikaalii achiin ala hoo horatti galee illee ji'ee maal maal waan jedhamu ifa hin taasifamnee waan jedhutu kaafamaatiin hin ture tarii fi wantoonni galii waan amma diteellii tuwitanidha inni kun akkuma jirutti ta'ee. Ammallee waraansi deemaa jira jedhamaatiin jiru kuni waraansa obbolaa gidduutti ta'aa jiru dhuguma maaliif lafa ta'aniitiin hoggansa lachuuyyuu bira kutannootu hin jirre gara abaawatiillee gama ODP'tiillee waan jedhu kaasa hawaasni isa kanaaf isin gama keenyaa dhuguma kana kutannee kanatu hanqate qabxiin guddaan irratti waliin galle jettanii kaastan maayini kan jedhudha. Inni gama biraammoo haala tibba kana ta'aatiin jiruun wal qabateetiin. Guyyaa lama moo sadi duraa waan baaleetti ta'ee haasayamaa jirudha. Baalee aanaa barbaree manguddoo tokkoo waraanaan ukkaanfamee fudhatamee jedhaniitiin kaafamaa jira. Waraanaan erga ukkaanfamee fudhatamee booda halkan illee achi ture halkan gara sa'a afuriitti gadhiifame manguddichi achi booda poolisoota dhimma kan hordofuu deeman irratti illee dhukaasni galame poolisoonni lamaa fi hawaasni sadi du'ee irraa eegama. Dhimma kanaan wal qabatee adda bilisummaa Oromoo waan beekumaa qaba. Mootummaaleen akka amatti himate waan ta'eef deebii irratti kennullee waan murteessaa ta'eef ulfaata galatuma.
Harikaa walta'insa keenya walta'insa goone kan dhufne nuti mootummaa Itoophiyaa wajjin mootummaa Itoophiyaa jechuun mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa isaan waliin walta'insa goone dhufne waraanni amma bobba'ee jirullee waraana Oromiyaa otoo taane waraana federaalaa humna ittisa waraanaa jechuun difeensi foorsi. Ka mootummaa federaalaa isaan kana qabu bu'ee jiru bakka hundatti ka obbolaa fi obbolaa waliin jedhu dhuguma ka seenne hundi keenya amma fira jijjiirama kana keessaa qooda fudhanneetti seenne jenneetti waan jennaa jechuudha. Isa kana maalii fi didanii gara lolaatti gamaa jiranii nullee uummata waliin taaneeti gaafataa jirra warra gaafatama kana qabu ka karaa keenya. Addatti waan hoogganaa ODP fi mootummaa naannoo Oromiyaa fi OLF qofaa hin ilaalu jechuudha. Inni kun mootummaa federaalaa fi adda bilisummaa Oromoo ilaala. Kana keessatti qooda qabaachuu danda'an isaan waliinis wal deddeebiin irrama mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin. Tokko kana qabxii jijjiiramaa qabxii walta'insa keenyaa ibsee irra keessatti kanaan duras ibsee irra gaafa. Dhiyoo kana naannoo sanatti walta'insa deebisnee haaromsine yeroo jaarsoliin gidduu seenan sana. Kabaalee kaafte sana abaluu bakka akkasii dhukkaamame abaluu bakka akkasiitti dhukaafame maalii jedhamu himannaa gama tokkoo qofa. Dhimmi akkasii nu gidduutti taa'ee silaa gartuu lamaan irraayyuu dhaqee qorateeti kaballeesse sana adabaa jechuudha. Amma ka jiru himannaama. Adda bilisummaa Oromootti akkuma waggaa 27 godhaa baasan adda bilisummaa Oromoo irratti tarreeffatu fakkeenya ka pirezidaantii lammaan irra deddeebi'ee himu warra gumus keessaa nama shantu ajjeefame kanaafi gumus uummata irratti lola lallabsee uummata Oromoo irratti uummata fixaa jira kana godhe immoo waraana bilisummaa Oromooti ka jedhu deddeebisee ibsa pirezidaantii lammaan karaa keenya isaanittis. Jaarsolii gaafatanittis miidiyaa irratti waan bahee dhimma akkasii yeroo mudatu sirnaan qoratameeti abbaan badii fi bakki badii beekamu qaba malee gartokko qofaadhaan waan olola oofan sana qofaa ittiin deeggarsa akka argatuuf godhu kun hin hojjenne waggaa 27 kanayyuu. Uummatis dhugaasaa hin baru akkasitti kanaaf haa qoratamu deddeebisnee gaafanneerra kan warra gumus kanaa jechuudha. Isa qofaa miti tole. Inni karaa sanaa waraana bilisummaa Oromoo warra gumus ajjeeseeti lolli inni karaa mooyyaalee uummata irratti akkasitti deddeebi'e ta'oo achittis abaawwatuun warra sana ajjeese karaa cinaaqsaan oo ka ta'u kan isa kanoo maatti deddeebi'anii dhaqanii uummata irraan ittisne isaan darbee warra gumusis haa ta'u eenyu haa ta'u Oromoo haa ta'u yookaan Amaaraa haa ta'u nam lama sadii ajjeefame jedhame uummata biraa irratti lolli labsuu seerri kamuu fi. Waan hin kamuun kennuufi karaa keenya akkasitti ilaala isa kana mootummaa fi warra dhimmi ilaalutu qorate bakkatti godhe dafe nageenya ummataa kabachiisu hunda caalaa mootummaatu gaafatamatti qaba. Akkasitti ilaalla karaa mataa keenya. Ka lola karaa mooyyaalee kaaftee isa baalee kaaftee inni itti hidhata ammaa jaarsi kun qabamuutti jetteeti. Inni kun qoratamuu qaba malee himannaan gama tokko karaa keenya. Kanadha jennee ammatti kan ibsinu baay'ee nama rakkisaa jechuudha. Karaa tokko kan himatamu waan ta'eef. Inni akkasii baay'eedha. Karaa dhiyaa Wallaggaa, karaa eessaa, wooma himama uummata irratti lola waraana bobbaasuudhaaf. Ka jennuuni waan tokko yoo ta'e nutti yoo himame saffisaan nuti karaa mataa keenya bakka humni jiru sanatti namas erguntaa adda baafannee ibsa kennuufi yookaan warra gaafatama qabu sana seeratti dhiyeessuu dandeenya. Kun hin taane nutti hin himamu. Akkuma kee halaala irraa dhageenya jechuudha. Isa kanatti ta'ee kanuma karaa mataa keenya.
Gaaffii ani qabu inni tokko kan waraana keessatti gara lixaa jiru kana kan waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Inni kun dhibbana keessas kaasamu gama olimpiikiinis gama akkasuma hawaasa keessatti haasa'amu. Abaawwan hoogganaanii jiru waraana bilisummaa kana ergama isaa kallattii isin asii kennitanii ala jiraa kan jiru tokko hin qabu. Ala hin jiru yoo jedhee bakka bakkatti dhukaasni waraana deemu waraana mootummaa kunoo kan isin uumama kaasan qubataa jiru bakka bakkatti qubataa jiru kanarratti dhukaasa banaa kan jiru akkasitti kan ka'aa jiru maalisa kanarratti tariisiin harka hin jiru moo kan jiru jechuu kan lammata immoo amma kan karaa hurroo kanaa ta'ee hanga dhufee qabuun isin duratti kaasan salaalee keessattis waraanatti maalisan kana. Horroo ka'ee naga dhufeessa alaalee asiin gara irraan as keessaa dhufeessa gootti caasaa mootummaa kaafamee waraanni bilisummaa Oromoo to'achaa jira babal'ifachaa jira. Kuni ka isaati moo ka isaa miti kiyyaa miti yoo jedhee nuwaa ibsuu garuu akka warri of ibsu kun achirra naannoo san qubatee caasaa mootummaa bakka kaasu kuni ani waraana bilisummaa Oromooti jedhee of himaa.
Isa kana gabaabumatti si deebisan isa kana ifa akka gochuu qabu warrum akkas jedhu mootummaa fi mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma xiyyatte kana karaa tokko waraanni kun waraana adda bilisummaa Oromoo miti jedhee ibsa baaseera. Karaa biraa immoo adda bilisummaa Oromoo waraana kana mooraatti galchuu didee walta'iinsa keenya hojiirra oolchuu didee jedhee adda bilisummaa Oromoo himata. Kasasaa deddeebi'ee waan irra oolchaa jira. Kan aga maaliif jedhani karaa tokko waraana bilisummaa Oromooti waraana dhaabaati dhaabii galchuu dideedhanii nu himatu karaa biraa immoo waraana dhaabaa miti waraana dhaabaa iyyuu miti jedhanii ibsa baasu isaanuma gaafachuu kana. Nuufuu nuu galaan jiru yaa waan himannaa wal dhaa kuni kanaaf isaanuma wajjin sinuma wajjin gaafanna warra waan wal dhaa akkas godhan kana.
Xiyyaakiin baamaa hin jiru
ta'e afaan amaaraan jalqabee ta'amara. Tole. Xumuranne miti sakaanitti darbina.
Jechuun mootummoonni biyya garaa garaa yeroo tokko tokko yeroo rakkoon jiru walitti dhufanii haalitti rakkoo sana furan jira. Isaanis biyya mataa keessa waliin jirtani. Haala si ibsa baasa miidiyaatti isin isa si ibsa baastu waan kana olitti dhuftanii furuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf amma namatu hidhamee jettan ganama kana nama kana isin gaafatanii jettanii waan jiru isin gaafatu
barbaadu. Waan akka hariiroon gidduu keenya ammayyuutti fufee jira. Waan addaan citee hin qabu. Isa kana warra hidhame kanaan illee line of communication qabnu gaafataa jirra. Maaliif jechaa jirra xiqqoo kan nu rakkatisee ibsa kennuu nu barbaachise lola labsamee akkasitti bobbaafamee hojiitti oolamee lolamaa jiru kanatu maaliif hojiirra oolfataa jirra maaliif kun ka ta'e ka jedhu kuni uummataaf ifuu qaba karaa keenya ibsuu qabna deddeebisanii karaa isaanii ibsaa jiranii akkasi callisuun uummati gartokko qofaa odeeffannoo argatee karaa keenyan argatu kanaaf. Isa kana gochuun dirqama nutti ta'ee kanuma qofaaf. Karaa keenya otoo ka filannu otoo kun ta'uu baatee suutumannee lafa jala daafnee otoo waraana sin bobbaasiin waan karaa nagaan xumuramuu danda'u waan ta'eef isa kana akkasumatti obsaan ototti deemne filan otoo miidhamnuuti sana iyyuu.